Kaixo, ongi etorri entzule, guztiei eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta jantzakun irratian gaude. Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an, 107.7 FM-an, edo bestela interneten jantzakun.org-en bai entzunezu bi aukera dauzkagu, irrati bidez jantzakun irratia jarraitzeko. 107.2 azken urteotako frekuentzia, eta 107.7 frekuentzia berria biak martxan ditugu Donostia eta inguruak betetzeko jantzakun.org ere interneten jarrai gaitzakezu. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta amabost garren urteko abuztuak 26 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten ohi dugun bezala. 12 terditatik ordu biak arte. Donostia eta inguruko berriak, zuzenean, jantzakun irratian, eguerdiko ahotsa magazina.
It's not too far.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9943-2523-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- esan dugun bezala lehen, eta bertan ere noski gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu, gurekin harremanetan jarri ahal izateko. Azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea eta acid jazz musika izango dugu entzungai irratsaio osoan zehar bukatzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Atzokoan aurkeztu genuen Niña Coyote eta Txiko Tornadoren azken mini LP-a. Irratsaio osoan zehar bertako musika entzunal izan genuen eta, bueno, balkarrizketa ezin izan genuen burutu, biharkoan bai, bihar datoz taldekideak, eta bihar izango dugu, Niña Coyote eta Txiko Tornadoren disko horren aurkezpenari dagokion elkarrizketa. Beraz, hemen gure Jantzakun Irratiko estudiotan izango ditugu biharkoan, Niña Coyote eta Txiko Tornado. Jantzakun.org-en esan bezala irratsaio guztien deskribapenak eta ordutegiak dauzkazu baita ere grabazio guztiak. Egunotan gure informatikaria oporretan juntzegu eta bueno, ba, pixkat polikiago badabil. Zenbait irratsaio bueno, ba, hortxe horrentxe igotzeko zain dauzkago pazientzia pixka bat, nik uste gauza denak eta irratsaioan ordutegi normalak eta bar irailarekin batera etorriko zaizkigula irailarekin batera ere noski irratsaio berriak izango ditugu eta zuk ere zure egin nahi baduzu ongi etorria izango zera jantzakun.org esan bezala Facebook, Twitter edo emaila harremanetarako edo bestela telefonoa 943-2235-23 eta bertan sartu ezkero ba gure eguerdiko ahotsa magazine honetan edo beste edozein ordutegitan harremanetan jarri gurekin eta eskatu zazu irratsaio bat egiteko tartetxoa.
Just like birds do fly, you can make it if you try. It's my world.
Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu eguraldiarekin. Gaurkoan ere zerua garbi eta eguzkia nagusi. Aiz izpirik gabe, temperatura goruntz egingo dute. Arratsalderako bai sartuko da aize zakarragoa, baina oraingoz udara giroa, uda giroa. Eta trafikoari dagokionez, arazoak Irunen, AP8an Zarautzen ere autoilarak, Irunen ere autoilarak eta Zarautzen ere, beraz ordain lekuetan AP8an Irunerako norabidean, iparralderako norabidean autoilarak dauzkagu gainera. Oiartzunen matxura izan dugu batek AP8an Bilborako norabidean eta oraingoz ba beste zer trafikoari dagokionez. Logela bat alokatzeko hiri garestienen artean daude Donosti eta Bilbo gaur idealista.com jakitera eman duenez. Atari horrek landutako txosten baten arabera, hilean 346 euro ordaindu beharko ditu Donostian logela bat alokatu nahi duenak. Bartzelona da estatuko bigarren hiriburu garestiena 344 euro hilean eta jarraian Madrid eta Bilbo agertzen dira 329 eta 311 euro urrenez urren. Lost inside the music, lost inside love. Donostia beraz, oraingoz hiri garestienaren txanda du. Eta esango dugu Aldabazete dela estatuko prezirik merkeena dituena. Logela bat alokatzeko 170 euro kostatzen ditu hilabean. Ondoren A Coruña 174rekin, Almeria 178rekin eta Murtzia 179rekin. Txostenaren arabera igo egin dira logelak alokatzeko interneten egiten diren bilaketak iaz 14,6 milioi bilaketa jaso zituen Idealista webguneak eta aurten berriz 16,4 milioi bilaketa izan ditu. Azken 12 hilabetetan prezioak 0,2 igoera izan dute. Bataz bestez 280 euro behar dira estatuan logela bat alokatzeko. Etxe bizitza partekatzen duen pertsonaren profilaren inguruan, bataz besteko 30 urtetan kokatu dela dio Idealista atariak iaz 29 urtekoa zen. Hirigunetan bizi da, ez du erretzen eta ez du animaliarik etxean onartzen. Hala ere, pisua partekatzen duen erabiltzailearen adina igo egiten da iparraldeko hiriguneetan. Donostian 35 urtetan kokatzen da, Gasteizen 32 urtetan, Bilbon 31 urtetan eta Iruñan 30 urtetan.
size, even through infant eyes. Well, it got stronger as we grew. It came as no surprise. Our dreams we realized.
Oh, lost inside our thoughts, lost inside the music, lost inside love. Oh. To be the song we're singing over and over again. We'll bring our message through our music to the world.
Etxera telkarteak jakinarazi duenez, aske gelditu da Iñaki Arieta Leniz, Euskal Preso Bergararra. Murtzia bi espetxean zegoen preso eta orotara 19 urte egin ditu Espainiako eta Frantziako zenbait espetxetan.
Let it show now. Bring light to the world. We're lucky in the things we do. We live our fantasy in a musical jamboree.
Try to find a meaning. Trying to find a feeling, trying to be the song we're singing
over and over again. We'll bring a message through our music to the world. If you really want to give the world the best of you.
Gipuzkoako ingurumen diputatu Jose Ignacio Asensio, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrakoa, Gipuzkoako hondakinen kudeaketako presidente izendatu zuten atzo. Sozietatearen ezoiko batzarra egin zuten atzo, zuzendaritza taldea maiatzeko bozen emaitzetara egokitzeko. Gobernantzako diputatu Imanol Lasa, Eusko Alderdi Jeltzalea izango da, lehendakari orde. Carlos Santamaría ekarri zuten gogora, Joseba Intxausti eta Pablo López Chávez historialariek herenegun Donostiako Miramar jauregian. Ez da erraza Santamaría lanbide batera bakarrik mugatzea, haren lana aztertu dutenek sarri adierazi duten bezala. Eta oraingo zorretan azkena López Chávez da. Granadako historialari gaztea. Donostiako solasaldiak, horrela, euskaratu zuen Joseba Intxaustik duela zenbait hamarkada egindako lan batean, aitzakitzat hartuta. Carlos Santamariak 1940 eta 1950-eko hamarkadetan eginiko lana eta enpeinua ezagutarazi zuten. Eta, naiz eta erlijioaren gaia izan nagusi, Santamariaren orduko kezken asmoen eta egitasmoen zenbait zertzela da eman zituzten.
Lost inside the music, lost inside love. Oh, trying to find the meaning, trying to find the feeling, trying to be the song we're singing
over and over again. We'll bring our message through our music to the world.
Carlos Santamaría 1909an jaio zen eta 1987an hil zen. Matematikari donostiarra izan zen. Zientzia zehatzak ikasi zituen Madrilen, baina haren lana aritmetikatik eta estatistiketatik harago zabaldu zen. Alde batetik euskaltzaletasunak bultzatuta lan handia egin zituen. Euskaldun berria zen eta sarri adierazi zuen egin zizkioten elkarrizketetan haren hizkera etzela egokia. Badira oso ondo mintzatzen diren euskaldun berriak, baina hori ez da nire kasua. Halere asko irabakurri dut euskaraz eta idatzi ere bai, errazagoa zaite euskaraz idaztea mintzatzea baino, bai estatu zion. Egunkariari 1981. urtean.
Message through our music to the world. If you really want to give the world the best of you, let it show now. Bring light to the world. If you really want to give it your all, it's up to you. Let it show now. Bring light to the world. We bring a message through our music to the world.
Over and over and again.
Over and over again.
Oh, we bring a message.
We bring a message to our music to the world.
If you really want to give the world the best of you, let it show now. Bring life to the world. It's up to you. Let it show now.
Let it show now.
Bring light to the world.
Behar bada horregatik egin zuen hainbesteko lana euskara idatziaren alde. Zeruko argian kolaboratzaile ibili zen, Jakin aldizkariaren parte hartzen nabarmena izan zuen bere idatziekin. Eluiarren ere aritu zen lanean eta Euskaldunon egunkariaren sortzaileen talde eragilean jardun zuen. Itzaurrean, intxaustik bi bizialdi nabarmendu zituen, matematikariaren bizitzan. Euskalgintzari zegokion bizialdia bigarren gotzat hartu zuen, etxe barrurakoakoa gisa definituz. Horren isla da Santa Mariak Donostiako Santo Tomas Lizeoaren sorreran parte hartu izan, 1960. urtean. Baina itzaldian beste bizialdi bati buruz ere hitz egin zuten, lehen bizialdia zalegia nazioarteko gisa definitu zuen intxaustik eta 1947 eta 1966 urtean bitartean kokatu zuen. Donostiako nazioarteko solasaldi katolikoetako eta Pax Christi mugimendu bakezaleko idazkari izan zen garaiari dagokiona hain justu. Santa Maria fededuna zen pertsonalista arkzion moduan, hau da, pertsona ardatz zuen fedea, eta Donostiako solasaldietan nagusitu ziren haren ideiak. Helburu nagusia zen garai hartan elizak eztabaidatu beharreko gaiak mai gainaratzea. López Chávezek erakusleio bat bezala irudikatu zituen. Bakarturiko Frankoren erregimenaren irudia atzerrian zabaltzeko modu bat. Baina aldi berean leio bat izan zela adierazi zuen López Chávezek, atzerriko haizeberriak sartzen laguntzen zuen leio bat, hori izan zen Santa Mariaren lana. Atzerriko ideia demokratikoak kontrabandoan sartzea Elizaren irudi eta babesaren bitartez. Matematikariaren hitzak gogoratu zituen Granadako historialariak. Arrakala hori ideia demokratikoen alde eta diktaduraren aurka erabil zitekeen, baina beharrezkoa zen tentuz jardutea. López Chávezek mundua askorik ez dela aldatu azaldu zuen. Donostiako sorasaldietan eztabaidatu ziren gaiak oraindik bizirik daude gaur egun. Erlijio askatasuna, estatu konfesionala, giza eskubideak, abertzaletasuna, Europako batasuna, eta bar, sorasaldietan egoteko aukera izan zuen Intxaustik eta antzeko ikuspuntua jendarteratu zuen Herenegun. Mende erdi geroago, gai berak aztertzen jarraitzen dugu. Can rest your mind assured that I'll be loving you always. Now can we build the mist? Hala ere etzen bide erreza izan Santa Mariarentzat Donostiako solasaldiak antolatzea. Hasieran frankismoa laguntzeko balio izan bazuen ere denborarekin ez zuten begionez ikusi Donostian gertatzen zena. Santa Maria gainera iritzi berrietara zabaldu asmo zuen. López Chávez egin arabera funtsean dogma eguneratu nahi zuen, baina kontserbadoreenek eresietzat hartu eta ofizio santuak mehatxu egin zion Santa Maria. Bueno, eta kiroletan sartuko gera datoren bat edo beste emateko puntuan gaude. Asier Illarramendi, Realera itzuliko da. Realak, Real Madrilekin lortutako akordio hori esker, Realak 17 milioi inguru euro ordainduko dizkio Madrilgo taldeari. Donostian dago jokalaria azterketa medikoak igarotzeko eta kontratu berria sinatzeko. Gaur arratsaldean izan daiteke aurkezpena. Illarramendi zen Realaren eta Jokin Aperribai presidentearen helburu nagusia. Jokalari mutrikuarrak ez zuen Real Madrilen jokatzeko aukera handirik. Taldeak Casemiro brasildarra berreskuratu eta Mateo Kovacic Kroaziako erdilari gaztea fitxatu ostean. Eta horrek erraztu omen du negoziazioa. 2013an Real Madrilek 18 milioi 949.900 euro ordaindu zizkion talde gipuzkoarrari Illarramendi 6 urterako fitxatzeko. 25 urteko jokalariak ez du jokatzeko aukera handik izan etxe zurian eta Donostera itzultzea zen bai jokalarian bai Realaren naia. Horretarako Realak eta Madrilek jokalaria uzteko kontratua egin dute, baina Donostiarrek nahita ez fitxatu behar dute jokalaria 17 milioi euroren truke denboraldi amaieran. Bestalde, Oier Olazabal atezaina realean ariko da sasoi honetan utzita irundarrak 25 urte ditu, baina Bartzelonaren arrobian hasitako jokalariak badu esperientziarik. Bestalde, Asier Illarramendi esan bezala, itzultzeko akordioa lortu du dagoeneko.
Around the sun, the earth just keeps revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. If this hate knows love to cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. Now can we build the mysteries of tomorrow? But in passing we'll grow old every day. If this all is gone is new, do know what I say is true. I'll be loving you always.
Horea da nire herriaren izena mundu osoan zehar zabaltzea, Inigo Peña Zumaiarrak urteak daramatza zumaiartasuna bazter guztietan zabaltzen. Datorren urtean beste leku batean zabalduko du, Rio de Janeiron. Igandean lortu zuen Olimpiar jokoetarako sailkatzea, Milanen jokatutako munduko txapelketan. Historian bigarren aldiz izango da zumaiar bat jokoetan, Juan del Campo izan zen lehenengoa 1948ko Londresko jokoetan belar jokeian parte hartuta. Piraguismoan aritzen da Peña eta Kalau modalitateko 1000 metroko proban seigarren eginda lortu du Riorako sailkatzea. Helburu horrekin joan ziren Milanera. Hiru urte eman ditugu txapelketa hau prestatzen, Riorako postua zegoen jokoan eta lortu dugu, oso pozik gaude. Ondo aritu ziren igandeko finalean eta 2,49,30 demora eginda helmugaratu zen Javier Hernanz, Rodrigo Germade, Oskar Carrera eta Inigo Peñak osatutako laukoa. Munduko txapelketa oso gogorra izan dela azaldu du Peñak. Ostiralean sailkatze probak izan zituzten eta hirugarren geratuta lortu zuten finalerdietarako sailkatzea. Han, Portugal, Bielorrusia, Serbia eta Alemaniarekin neurtu zituzten indarrak eta estropada guztian lehen postuan joan ostean portugaldarrek aurrea hartu zieten helmugarako metro gutxiren faltan. Bezperako lehiaren nekea soinean zutela jokatu zuten finala igande guardian. Helburua etzen urrea irabaztea, Olimpiar jokoetarako postua lortzea baizik, horretarako gutxienez Europako beste talde bat atzetik utzi behar zuten. Hiru utzi zituzten, Errumania, Rusia eta Bielorrusia. Estropada lehiatua izan zen, lehen metroetan ontzi guztiak antzera joan arren, taldea pixkanaka hautsiz joan zen. Lehen partzialean, 250 metrokoan, seigarren ziren peinetaren taldekideak. Saio erdian, 500 metroan, 3. postuan kokatu ziren. Eta domina lortzeko leian izango zirela ematen zuen urrengo partzialean, baina postu bat atzera egin zuen Espainiako selekzioko laukoak eta helmugan seigarrenak izan ziren, Portugalek eta Australiak aurre hartu ostean. Hala ere, helburua lortu zuten eta ikusi zen hiru arteko urteko prestaketak fruituak eman dituela. Taldekideek ondo ezagutzen dute elkar eta hori abantaila dela uste du Peñak. Elkarrekin bizi gara eta hala entrenatzen gara. Elkarrekin egokitu izanaren zorte handia dugu. Haren esonetan Hernán Zek esperientzia gehitu dio taldeari, taldekide zarrena da 32 urte ditu, eta Atenasko jokoetan lehiatu zen. Gazteagoak dira beste hirurak 34 eta 35 urte artean dituzte. Rodrigo Germade da taldeko indartsuena, berak bakarrik abierazten du ontzia irteran. Aldiz, gaitasun aerobikoa da karreraren ezaugarri nagusia. Edozein erritmotan erraz moldatzen da eta iraupen luzeko saioetan ondo moldatzen da. Bere burua beste hiruren ezaugarrien matura dela uste dut. Peña ez da laukoan bakarrik lehiatzen, bakarka ere lehiatzen da Milanen izan zuen horretarako aukera eta 8. geratu zen 5.000 metroko proban. Nekatuta ekin zion lasterketari, laukoarekin lehiatu eta 2 ordura aritu nintzen. Gainontzekoek egun oso batez atxeden hartzeko aukera izan zuten, eta nabaritu zen lasterketa amaierarako. Hala ere gustora geratu zen han emandako mailarekin. Baldintza horietan jokatu eta lehen 10etan sartzea izugarria da. Bistan denez, ondo moldatzen da Milango eremuan aurten Olimpiar jokoetarako sailkatzea lortu du, baina aurretik erean munduko txapelketa irabazitakoa da. Iaz lortu zuen, leku kutxuna dut Milan, oroitzapen politxak dauzkat eta beti izango ditut gogoan hemen lortutakoak. Zumaiako itxasgain elkartean 10 urterekin hasi zenetik gogor saiatu da egungo emaitzak lortzeko. Hasieran Urolan gora eta bera ibili eta Euskal Herrian lehiatzen zen orobar. Egun Madrilen bizira Joaquin Blume Teknifikazio Zentroan 4 taldekideek batera entrenatzeko aukera dute ala. Goizeko 8:00 esnatzen gara eta afaldu artean entrenatzen ematen dugu eguna. Lehenik 2 orduz saio aerobikoa egiten dute, korrika edo bizikletaz. Atxedenaldiaren ostean beste ordu eta erdi zuretara joaten dira, gauza bera egiten dute bazkaldu eta lokuluska egin eta gero. Handik itzultzean gimnasioko lana egiten dute beste 2 orduz. Horrek beste gauzetarako tartea murrizten dio Peñari, zuzenbidea ikasten du eta patxada sartu behar izan duela aitortu du. Kirolak hartzen du nire egunerokoa eta ikasketei ezin diet eskaini nahi adina denbora. Pixkanaka ari da unibertsitateko ikasketak egiten. For even loser,
Ongi etorri egin zioten atzo Zumaiarrek lortutako arrakastengatik txalotu eta eskerrak eman zizkioten kostaldeko herri horren izena munduan ezagutearazteagatik. Agotak taldea utzi ostean hasi zuen Morauk bakarkako ibilbidea, eta Maiz taldearekin edo Beinardorekin jotzen du. Bost disko ditu kalean eta orain urteetako bide luzearen ondorioz bikote gisa aritzen dira, Morau eta Beinardo izenarekin. Bertsioak egitearen zale ere badira, ez, aurkeztuak taldea berriz ikasle garaian pixukide zirenean ezagututako bikote batek osatzen du. Kontzertua emango dute bi bikoteek bihar arratsaleko 8:00 Zarauzko Arrano Tabernan, abuztuko ostegunetarako duten egitarauan. Bihar kontzertua beraz Arrano Tabernan 8:00 Morau eta Beinardo alde batetik eta ez aurkeztuak taldeen kontzertua izango da. MDC, hau da Millions of Dead Cops, hardcore punk taldea arituko da bihar hemen Donostian, Dabadabar aretoan. Gaueko 9:00 izango da kontzertua, New Yorkeko hardcore taldeak 35 urte daramatza taula gainean protesta mezuak eta adostasun eza igortzen. Astigarragako arrotzak taldea arituko da haiekin batera kontzertu eskaintzen, Dabadaban 9:00 aurrera MDC eta arrotzak bihar. Stop and think it over. Am I La vida resuelta lana antzestuko dute gaur Donostiako antzoki izarrean 8:00. 30 urteko pertsona batzuek haurtzaindegian egingo dute topo. Etxita daude batzuek ezbaitute espero zutena lortu. Besteek lortu dute nahi zutena, baina ez da espero bezalakoa. Iaren 30 arte izango da antzestana ikusteko aukera. La vida resuelta antzestana beraz Donostiako antzoki izarrean 8:00 aurrera gaurtik igandera bitartean. Beregi Donostiako musika 15aldirako prestatutako egitarauak aurkeztuko ditu Koloniako Irratiko Orkestra Sinfonikoa gaur eta bihar Kursal Auditoriumean egingo dituen emanaldietan. Juka Pekka Sarastek zuzenduta. Kristof Barati violin jotzaile hungariarrarekin ariko dira Koloniako Orkestrako musikariak gaurko emanaldian 8:00. Bela Bartoken violinerako lehen kontzertua eta Anton Brucknerren 7. Sinfonia Mi Maiorrean emateko, 21:64 minutuko lanak urrenez urren. Bihar berriz ordu berean hasita Tarek Nazmi baritonoarekin, Sibila Rubens sopranorekin eta Donostiako Orfeoarekin batera Johannes Brahmsen Requiem Aleman bat opus 45 emateko 70 minutuko lana eskainiko dute. Biolinerako lehen kontzertua 1907 eta 1908 artean idatzi zuen Bartokek Steffi Geyer biolinistari eskaintzeko. Arekin maiteminduta zegoelako, Geyer rekorde hauko egin zion ura jendaurrean emateari. Ondorioz Bartokek ez zuen bizi zen artean lanura estreinatuta, ez estreinatuta ez ergitaratuta ikusterik izan. 7. Sinfonia Brucknerren lanik ezagunetako bat da, 1881 eta 1883 artean idatzi zuen, eta 1885 berrikusi. Itxurazko soiltasun baten atzean, trinkotasun sendo bat gordetzen duen obra da. Donostiako Orfeoiak maizenik interpretatutako lanetako bat da Brahmsen Requiem Aleman bat opus 45. Ohiko testu liturgikorik gabe sortu zuen lan hori Brahmsek, eta oinazeari ez ezik, kontsolamenduaren sentimenduari ere lekua eman nahi izan zion.
C'est facile pour moi, aimer d'amour, c'est donner comme moi je t'aime. faithful as let them have
Así jazz musika entzuten gaurkoan eguerdiko ahotsa magazine honetan jarraituko dugu altzoko handia Donostia 2016 Europako kulturriburuaren eta topiken arteko proiektua da Barakaldo antzokiak produkzioak lagundutakoa eta umeentzako opera gisa taloratuko dena. Obra honetarako egin dituzten txontxongiloak Nestor Basterretxea euskal artistak diseinatu zituen, libretoa Koldo Izagirrek idatzi du eta musika David Azurzak konposatu du. Proiektuaren antzerki zuzendaria Emanuel Márquez mexikarra da eta argizapen diseinua Xavier Lozanok egin du. Aste honetan egiten ari dira topiken Tolosan altzoko handia umeen operaren lehenengo entseguak. Txerleville Mezierseko txontxongiloen munduko jaialdian nazioarteko estreinaldiaren aurretik aurre estreinaldia egingo dute topiken Tolosan datorren irailaren 12an. Havok, Correos eta Rural Zombies taldeen doako emanaldiaekin hasiko da Irun Rock jaialdia irailaren 25ean Irungo San Juan Plazan. Biharamunean irailaren 26ean Siniestro Total, Nacho Vegas, El Columpio Asesino, La Moda, Guadalupe Plata eta Bulletproof Lovers arituko dira Fikobako 3. Pabilloian. Sarrerak 25 eta 30 euroan izango dira salgai. Trafiko hori begira berriro ere Usurbilen arazoak matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean eta Irunen gogoratu auto ilarak ditugula AP8an ere. Gainera Oiartzunen beste matxura bat AP8an Bilborako norabidean eta baita ere auto ilarak Zarautzen AP8an Irunerako norabidean. Gainera Errenterian urai pilatuta dago jei bi bat irubi errepidean. Aitaren etxea izeneko telesaia Donostiako zinemaldiaren aurre estreinatuko da irailean. Euskal Zinemaren egunean, irailaren 23an ikusi ahal izango da Victoria Eugenian eta ondoren hasiko da ETB batean. Pausoka ekoiztetxeak ETB-rentzat egin duen telesaia 1945. Urtearen inguruan dago girotuta. Frankismoa puripurian eta gerra zibila oraindik ahaztu gabe dagoen garaian, kostaldeko herri txiki batean, etxegin, Irene, Loreto Mauleonek jokatzen duen rola, eta Martin, Anderra Zurmendik, gazteek, maitemindu egingo dira, baina euren familiek ez dute begionez ikusiko harreman hori, kontrako bandoetan errotutako familiak baitira. Loreto Mauleon eta Ander Azurmendi aktorekin batera beste hainbat aurpegi ezagun ikusiko ditugu telesailan. Hala nola, Felix Arkarazo, Josean Bengoetxea, Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Olatz Beobide, Miren Gaztagainaga edo Patxi Santa Maria besteak beste. Darling, baby, it doesn't take too much to see the joy you bring to me. Sunshine, lady, undeniable, it's clear for all to see. Drive me crazy. Your kisses taste as sweet to me as letter 23. You make it easy for me to be the one who lives this dream as fantasy. So hold me, maybe I just wanna dance with you. Me closely, I know that you're the real thing. Got to let my feelings show, babe, I've got to let you know. Got to let my feelings show. No, I can't keep it in, no, no. With you, baby, it always feels so good to rise and another day. Enchanted lady, life is bright and beautiful with you along the way. Love me or lose me, Bueno, gaurko irratsaioaren azken tartera joko dugu musika bikain honekin eta azken tarte hau beti izaten da eguneko agenda kulturala. Eta hemen Donostian hasiko dugu agenda hori. Koloniako Irratiko Orkestra Sinfonikoa eta Christoph Barati violinista hungariarren kontzertua gaur 8:00 kursalean. La vida resuelta antzezana gaurtik igander arte Donostiako antzoki zarrean 8:00. Eta gogoratu bihar MDC, Millions of Deaf Cops, jarkore taldeak joko duela Dabadaba aretoan hemen Donostian egian bertan, Mundaiz kalean dagoen Dabadaba aretoan, 9:00 aurrera MDC, Millions of Deaf Cops, eta beraik ematera Arrotzak talde arituko dira. Something that nobody else can give. And my heart started thumbing. Gainera, asteasun sagarraren jaia bertako produktuen azoka, sagardo dastatzea, sagar biltzea, sagar zaku lehiaketa, kirikoketa, txalaparta eta ekoizutako muztioaren dastaketa. Bihar izango da, asteasuko foru plazan, goizeko 9:30. Honen bestez gaurko agenda kulturalaren amaieraren zegoa. Eta, bueno, azken datu bat emango dugu irratsaioa amaitu aurretikan, dagoeneko espero dut ja ezaguna izatea. Mareatu zaituztegu gure frekuentzien gora berekin, baina badirudi azkenean egon kortuko dugula, espero dugu behin betiko, 107.2 FM-a berreskuratzen dugu, eta Donostia osoan, kostaldean zehar eta baita ere barneka aldera, bueno, ba, goierri alderaino iaia, Batxan jakun irratiaren seinalea, 107.2 FM bidez entzunal izango da baina, 107.7a gure frekuentzia berria zena ere, mantenduko dugu beraz, bi moduetan entzunal izango da Batxan jakun irratia. 107.2 FMA irrati bidez, edo 107.7 FMA ere irrati bidez, biak baliagarri dituzu, edo zein lekutan zaudela, ba, frogatu dezakezu bietako zein entzuten den hobeto, eta hori aukeratu. Bestela ere gogoratu txantxakun.org web horrian bueno, ba, gure streaminga martxan dagoela, beraz munduko edozein puntutan zaudela, entzun izango gaituzu streaming bidez, txantxakun.org web horrian sartuta. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9 3 4 2 2 3 2 3 22 2 3 eta interneten sartu ezkero txantxakun.org nere gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu, eta gainera irratsaio guztien grabazioak, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, 20. urteurrenaren bideoa, streaming bidez zuzeneko emisio entzutuko aukera, edo mobiletarako aplikazioa guzti horiek txantxakun.org web horrian daude. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen dugu zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Eguerdiko hau txamagazina, amaitzea ardugu gogoratu astearte, asteazken, ta ostegunero zuzenean, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan, goiz partean entzun daitezke 8:00-9:00. Bestela edozein momentutan gure web horrian izango dituzu irratsaio guztien grabazioak. Besterik ez. Gaurkoz nahikoa dugu gogoratu bihar Niña Koyote eta Txiko Tornado datozela irratira elkarrizketa burutzea. Bihar beraz, 12:00 hemen txizango gaitxuzue berriro ere. Ordura arte mila esker, entzule izan dako guzti, ondo segi, agur!